par karu Austrumukrainā, valsts galvaspilsētā Kijevā, īpaši atgādina neatkarības laukums, kurā notika galvenie Eiro Maidana jeb pašcīņas revolūcijas protesta pasākumi. Tur katru dienu novietotas kara automašīnas, kas spēlē ukraiņu karavīru dziesmas. Pie neatkarības laukuma uz galvenās Hreščatika ielas protestos kritušajiem uzstādītas piemiņas zīmes, bet citādi kara darbību Kijevā nejūt. Par to daudz atgādina mediji gan televīzijas ziņu izlaidumos, gan drukātajā presē. Tāpat tūkstošiem cilvēku, kas pārvietojušies no kara darbības zonām uz Kijevu, darbu un mierīgas dzīves meklējumos.
Mēs no turienes esam atbraukuši. Tur visu laiku notiek apšaudes. Sazvanāmies ar tur palikušajiem radiniekiem un nekā laba tur nav. Šodien arī notiek apšaudes, bet mēs esam šeit. No turienes aizbēgām, jo šeit mums ir mierīgāk. Un nē, šeit mēs to tā tieši neizjūtam, ka tur notiek karš.
Stāsta mamma Olga, kura Kijevā ieradusies kopā ar dēlu Varanu. Dzīvokli abi pametuši, darba Kijevā nav. Tāpēc abi apsver iespēju meklēt kopmītnes, kurās izmitina no kara zonām pārceltās personas. Ja tādas nepiešķirs, dosies kur tālāk. Kopumā no separātistu kontrolētajām teritorijām uz Kijevu esot pārcēlušies ap 30 tūkstošiem cilvēku, kam šeit nav ne darba, ne māju. Gan Olga, gan Varans vēl piebilst. Varbūt gāzt veco režīmu nevajadzēja. Tad tagad nebūtu kara. Par iespēju pievienoties Eiropas Savienībai abiem pārliecības nav.
Neitrāli. Man pat ir pilnīgi vienalga. Šengenes zonu mums neatver, bezvīzu režīma nav. Mums pat nav jēgas iet uz Eiropas Savienību. Neviens mūs tur negrib redzēt.
Un kā jūs domājat?
Nezinu, jūs jau tur esat. Vai patīk? Krustmāte tur pie jums vienreiz atpūtās un stāstīja, ka pie jums ir labāk. Gan dizains, gan produkcija veikalos. Redzat, cik tālu mēs esam tikuši.
Eiropas Savienībā šis gads paiet sadarbības tematikas zīmē un kā prioritārās sadarbības valstis izvēlētas Austrumu partnerības valstis, tostarp Ukraina, kas vēlas integrēties Eiropā. Par sadarbības formām un prioritātēm vairāk stāsta ārlietu ministrijas attīstības sadarbības politikas nodaļas pārstāve Madara Siliņa.
Būtībā ar Ukrainu mēs sākām 2007. Gadā sadarboties, un tad arī galvenie uzsvaru sektori tātad bija gan pašvaldības, valsts pārvaldes kapitāts celšana, NVO, eiro integrācija, pārtikas kontrole un arī bērnu un jauniešu eiro integrācija un iesaistu politikas lēmumu pieņemšanā. Būtībā šie sektori laika gaitā nav daudz mainījušies, jo tie ir tie, kas joprojām viņiem ir aktuāli. Ukraina kā prioritārā valsts tieši 2014. Gadā pēc politiskiem notikumiem valstī būtībā uzleca. Un pagājušajā gadā aptuveni, var teikt, trešdaļa no visa mūsu budžeta aizgāja tieši Ukrainai, tieši no divpusējā budžeta. Un šogad jau ministru kabinets ir pieņēmis, ka tātad ir 150 tūkstoši, kas arī aizies Ukrainai.
No nosauktajiem sektoriem pašlaik valstī visvairāk attīstījies tieši nevalstiskais sektors, kas arī uzņēmies galveno lomu pārvaldes reformu izstrādē un ieviešanā. Ukrainā pagājušajā nedēļā tikās vairāku nevalstisko organizāciju no Latvijas, piemēram, Latvijas platformas attīstības sadarbībai, sabiedrības pratklātība Dēlna un citu pārstāvji ar 7 nevalstiskajām organizācijām no Ukrainas, kas aktīvi sadarbojas ar valsts parlamentu pārmaiņu organizēšanā. Tiesa, visu Ukrainas NVO pārstāvji arī apgalvo, ka valsts pārvaldes ierēģi izmaiņu veicināšanā iesaistās nelabprāt un par reformām tikai runā un sola iedzīvotājiem uzreiz neiespējamo. Saka nevalstiskās organizācijas Starptautiskais renesanses fonds, Eiropas programmas iniciatīvas direktors Dmitro Šulga.
Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka Austrumu partnerības samitā Rīgā Ukraina sagaidīja bezvīzu režīmu ieviešanu. Mēs kā nevalstiskais sektors apzinājāmies, ka tas nemaz vēl nav tik reāli, bet mūsu valdība apgalvoja, ka tāds ir viņa mērķis samitā.
Austrumu partnerības samitā gan tika panākts otrs mērķis, kas nozīmē, ka nākamgad Ukraina pievienojas Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības zonai. Tomēr vairums iedzīvotāji pauž vilšanos par gausajām izmaiņām, kas notikušas kopš jaunās valdības maiņas. Kā dzīmē Eiroatlantiskās kooperācijas institūta Kijevā vadītājs Oleksandrs Šuško, abām pusēm, gan Eiropai, gan Ukrainai, ir jāsaprot, ka valsts no autoritāra un koruptīva režīma transformēties par demokrātisku iekārtu uzreiz nevarot.
Both Ukraine and the European Union have Abas puses, gan Ukraina, gan Eiropas Savienība, viena no otras sagaida pārāk daudz. Tas noved pie domstarpībām. Piemēram, Ukraina reizēm sagaida no Eiropas Savienības ko tādu, ko tā uzreiz nevar piedāvāt. Tāpat arī Eiropas Savienība no Ukrainas sagaida to, ko tā uzreiz nevar piedāvāt. Piemēram, ka uzreiz pēc Maidana valstī būs revolucionāras izmaiņas, kas to transformēs ļoti ātri no korupcijas pārņemta autoritāra režīma uz veiksmīgu funkcionējošu un pārvaldītu demokrātiju. Tas ir pārspīlēts pieņēmums, un mums pie tā vēl ir jāstrādā. Tāpēc ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija, kas palīdzētu Ukrainai mainīties.
And so there is a need for long-term and very consistent and very realistically built strategy to help Ukraine to transform itself.
Pirmie soļi pretim izmaiņām jau spērti. Piemēram, parlaments jau apstiprinājis vai veicis grozījumus vairāk nekā 20 likumprojektos, ko izstrādājuši eksperti ar mērķi veikt Eiropas Savienības prasītās reformas, kas varētu veicināt ātrāku integrāciju Savienībā. Līdz tai gan vēl tāls ceļš ejams. Tāpēc Latvija valsts līderiem un sabiedrībai ir kā labais piemērs, no kā mācīties, uzskata vietējās nevalstiskās organizācijas. Lai pievienotos Eiropas Savienībai, nepieciešami vairāki 10 reformu un jaunu likumprojektu. No tiem pašreiz prioritātes ir valsts varas decentralizācija un cīņa ar korupciju, atzīmē Latvijas vēstniece Ukrainā Argita Daudze.
Korupcijas apkarošana ir pats svarīgākais, ar ko viņiem jānodarbojas. Ļoti liela daļa no Ukraiņu sabiedrības labi to saprot, un mazāka daļa vēlas ar to cīnīties. Tik sistēmiski negatīva parādību, kā korupcija arī ir jāizskauž sistēmas līmenī. Un šeit mūsu pieredze var būt noderīga. Protams, kad ukraiņiem pašiem ir jātiek ar savām problēmām galā, gan ārvalstu padomi, gan ārvalstu personas, kas sāk strādāt Ukrainas valdībā, nebūs tie, kas varēs mainīt šo valstu, Ukraiņiem pašiem ir tas jādara.
Cīņai ar korupciju Ukraina izvēlējusies tādus pašus līdzekļus kā Latvija, un nu pat valsts izveidojas savu Nacionālo pretkorupcijas biroju, kam jau izvēlēts vadītājs un pašlaik notiek konkurss uz vakantajām izmeklētāju vietām. Plānots, ka ar laiku tiks veidota vēl viena atsevišķa iestāde – korupcijas prevencijas aģentūra, kurā darbotos 5 cilvēki, kas korupciju novērstu laikus, nevis cīnītos ar tās sekām. Plānots, ka darbu jaunās institūcijas varētu sākt šī gada beigās. Aprunājoties ar iedzīvotājiem un NVO pārstāvjiem, rodas iespējas, ka pašlaik korupcija gan ir visur. Kukuļus ņemot policisti, medmāsas un ārstu slimnīcās, tāpat valsts amatpersonas un citi. Piemēram, Ksenija Šapovala no nevalstiskās organizācijas Startautiskais renesanses fonds pētījusi situāciju veselības aprūpē.
Veselības ministri ir nesalaužam, kā lai pasaka tā negrib pārmaiņas. Kad pie varas nāca pašreizējais ministrs, jāpiebilst, ka pēdējo 20 gadu laikā mums ir bijuši 19 veselības ministri, tad ministrijas ierēģi darīja visu iespējamo, lai nedarītu neko. Tā ir milzīga problēma, jo, lai ko izmainītu pašā sistēmā, ir jāsāk ar atbildīgo ministriju. Izmaiņu virzība tāpat kavē ļoti spēcīgais farmācijas lobijs. Ir grūti veidot diskusijas starp veselības ministriju, farmācijas nozaru un iedzīvotājiem. Farmācijas nozarei ir gan nauda, gan vara, un viņi var uzpirkt ministrijas ierēģņus.
Visi eksperti arī ir vienisprātis par to, ka nepieciešams palielināt ierēģņu algas, kas stimulētu motivāciju atteikties no kukuļiem, bet pagaidām algu palielināšanai valsts budžeta līdzekļu nav. Iedzīvotāji sūdzas par mazajām algām un pensijām. Par algām pagājušajā nedēļā autovadītāju arodbiedrība protestēja pie Kijevas domas, gandrīz ik dienu mainās valsts nacionālās valotas grivnas kurs pret eiro. Tāpat starp Latviju un Ukrainu ir izveidojusies arī plaša profila neformālā sadarbība. Piemēram, Latvijā ārstējas Ukrainas kara zonās cietušie, bet militārajā slimnīcā Odesā latviešu psihologi palīdz Ukrainas karavīriem pārvarēt psiholoģiskās traumas. Te juk viens iedzīvotājs uz ielas pārdevējs veikalā vai taksometra šoferis smaida, dzirdot vārdu Latvija vai Baltija, un uzskata, ka latviešu ukraiņiem ir kā brāļi. Radio apmeklē arī Kijevas sarkano krustu, kas jau 3 reizes saņēmis kravas atbalsta sūtījumus no Rīgas. Nelielā ēka atrodas 20 minūšu gājienā no Kijevas centra, tajā strādā vairāki darbinieki, un Ukrainas valdība nedaudz palīdz arī ar finansēm, stāsta organizācijas ģenerāls sekretārs Valērijs Sargovskis, tomēr ar valdības atbalstu visiem palīdzēt nesot iespējams.
Pašlaik Ukrainas sarkanajam krustam visvairāk nepieciešama nauda. Ja būs nauda, varēsim vairāk palīdzēt pārvietojamām un cietušajām personām. Mēs viņiem pērkam ēdienu, higienas preces un apģērbu, vajadzīgs ir siltais apģērbs, jo ziema vairs nav aiz kalniem.
Par saņemto naudu no Latvijas, Kijevas sarkanais krusts jau iegādājies vaučerus jeb certifikātus, kas izsniegt no konflikta zonām emigrējušajiem iedzīvotājiem, lai viņi par tiem varētu lielveikalos saņemt pārtiku. Vēl latvieši esot atsūtījuši lietot apģērbu un iekārtas karas slimnīcām, stāsta Sergovskis. Pēc dažām nedēļām Latvijā ieradīsies arī vairāk ukraiņu bērni. Jaroslavs Maļko ir projekta No ģimenes ģimenei idejas autors un vadītājs. Viņš kara zonās dzīvojošiem bērniem vai bērniem, kas zaudējuši kādu no vecākiem, meklē viesģimenes Latvijā. Un kopumā iespēja mēnesi dzīvot ārpus Ukrainas Eiropā, tostarp Latvijā, bijusi jau vairāk nekā 500 bērniem. No viņiem 70 bijuši Latvijā.
Latvija играет очень большую роль и очень семьи очень гостеприимные.
Latvija šajā programmā spēlē lielu lomu. Ģimenes ir ļoti viesmīlīgas. Jūs zināt, latviešu ģimenes ir tik viesmīlīgas, tik brīnišķīgas. Kad mēs autobusā iesēdinām bērnus, viņi aizbrauc nospiesti, noreizējušies un atbrauc atpakaļ tie bērni, kam spīd acis un kas grib dzīvot. Tie ir bērni, kas atbrauc un izstāsta, kāda ir patiesā dzīve Eiropā. Ļoti daudzi no viņiem, kas nāk no Doņeckas vai Luhanskas apgabaliem, diemžēl dzirdēja ko negatīvu par Eiropu. Bet tur viņi redzēja mīlestību, rūpes, uzmanību. Viņi atgriežas un izstāsta visiem, cik tur ir labi. Latvija un Latvijas ģimenes mums ir ļoti īpašas.
Jaroslavs arī uzsver, ukraiņiem ļoti svarīgs ir cilvēciskais atbalsts, kas nereti ir arī vairāk nekā materiālā palīdzība. Kas attiecas uz reformām valsts pārvaldē, tur Ukraina pašlaik atrodas vien tajā ceļa posmā, kur Latvija 90. Gada beigās 2000. Gadu sākumā. Un, lai gan pārmaiņas nav revolucionāras, pirmie soļi jau spērti. Ukraiņi ir izvēlējušies Eiropas vērtības. Vita Anstrate, Latvijas Radio Kijevā.